ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ዝርከቡ ክልተ መወሸቢ ማእከላት ኣብ ዝተኻየደ ምርመራ 55 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም። ምስቶም ቅድሚ ሎሚ ሓውዮም ዝወፁ ደሚርካ ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ እቲ ቫይረስ ተረኽቦም 96 ምብፅሑ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፊጡሎ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ልኢኹ ኣሎ።
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ዝርከባ ክልተ መወሸበ ማእከላት ንቡር ናይ ምውሻብ ግዜኦም ንዝዛዘሙ ዜጋታት ብ13-14 ሰነ ኣብ ዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 55 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተረኸቦም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። እቶም 54 ካብ ሱዳን ዝመፁን ኣብ መወሸቢ ማእከላት ኣድባራት ዝፀንሑን ክኾኑ ከለዉ፣ ሓደ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ዝተመልሰን ኣብ ወልቂ ተወሽቡ ዝፀንሐን ምዃኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ብሓፈሻ ምንቅስቓስ ህዝቢ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ተኣጊዱ እኳ እንተሎ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ 7158 ዜጋታት ብፍኑው ብመሬትን ባሕርን ካብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲን የመንን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ እቶም 3135 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ከም ዝርከቡ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ሰባት 96 ክኸውን ከሎ ካብዚኦም እቶም 39 ሓውዮም ከም ተፋነውን እቶም ዝተረፉ 57 ግን ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ሕክምናዊ ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።